Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Günbatar Awganistanyň Herat welaýatyna 7-nji oktýabrda bolan 6.13 barly yer titremesine adam pidalarynyň köp bolmagyndan gorkulýar. Halas ediş işleri dowam edýär. Yer sarsygyny Türkmenistanyň hem duýuldy. ABŞ-nyň geologiýa gözlegi gurulugyna görä Herat şäherinden 35 kilometr demirgazyk günbatarda şenbe güni yerli wagt bilen 11 töweregine bolan yer titremesinden soň ýene-de 3 sany yer sarsygyny hasap alyndy. Taliban yolbaşçylygyna Awgan hökümeti 8-nji oktýabrda yer sarsygynlaryna 2000-den gowrak adamyň helak bolanyny habar berdi. Ençeme adam itkilerini getiren yer sarsgınları yerli yaşayıcıların arasına korku ve husala döretti.
Uganda'nın Herat valayetinde 2000 yer titremesi yüz verdi. Köprakın Uganda'nın Herat valayetinin Zindacan etrafında yer titremek bilen köplerce insanların hayatını elden beri ve onun aptalını hem 10 milyon burrak şu yer titremesinde yaratı olanlar vardı. Herat'ın şu Zindacan etrafında yerli yaşayıcıların içinde Türkmenlerden hem olup geçindi. Hazır devletin haber verişine göre 2000'den kurrak neferin ölenli ve aydılıyor. Onun adlandı hem 10.000'den kurrak neferin hem yaralanlığa aydılıyor.
Deyip Awganistanlı yaşayıcı Latif Türkmen 9. oktyabrda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Halas ediş işleri devam ediyor. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Awganistan'daki edarası yaralanan adamları hastahanalara taşıma için özünün 12 sanı tiz kömök uluğunu Zindacan etrafına iyi verenliğini məlum etdi. Deyip Şveysariya derleşen Serhetsiz Lukmanlar Kuruması Herat'ın Sevit hastahanasına bir vaqtta 80 hastanı kabul etmeyi niyetlinin 5 sanı Lukmançılık çadırını kurnudu.
Hazır Kızılay yardım isteye onun katılına hem başka hem dışarı yurtlardan gelen insani ve mali yardımları etken kuramalar gelip otayda hazır çotayın adamlar bilen yardımlaşıp onların sağlığı uğrunda böyle yardımları etiyar. Bu yer sizlemesi yine Uganda'nın değil de şu Uganda'nın Ferhat yakalarında Türkmenistan'da ve onun katılına hem İran'da hem azıcık yer sizlemesi hesse edilen.
Deyip söhbetdeşimde aytti. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçıların Marvulatı'nın Serhedabat ve Tavtavadır etraplarını şenbe günü gün ortan sağıt 12 tuvuluklarını yer sarsgınlarının bolonluğunu ve yerli yaşayıcıların husula bilen öylerinin daşarı çıkanlıklarını kavar veriyerler. Serhedabat'ta ve Tavtavadır'da yer sarsgınlarının 45 minutun devamına bir neçe gidek kaytalanlığını kavar veriyerler. Birinci güyüşü sarsgınlı adımlar ılgap öylerinin daşarı çıkıp başladılar. Yer sarsgınlar Marı şehirine hem duyuldu. Cahilerde Lüstrolar çaykanı deyip Adatlık Radyosu'nun Marvulatına xabarçısı 7-nji oktyabrda Sevit'ten xabar verdi. Türkmenistan'ın medya serişteleri TV hadisi var adı xabar vermedi. Taliban yolbaşçılığına Awgan hükümetinin adattan daşarı yağdaylar edaresine göre Awganistan'a olan yer titremelerine 2440 adam helak oldu. 10.000 töwregi adam yaralandı ve 2000 çemesi cay ziyan çekti ya da yıkıldı.
Herat'ın Zindacan yönü etrafında köprak neferlerin ölmekliğine sebep olan yeni katı yer titreme şu otayda bulun. Zindacan etrafında 8 obadan uğrak oba otayın yerleri ve üyleri toprakların bulunduğu için yer titrep köp çağacıklardır, ayal gelinlerdir. Bunun kapılığında hem 2000'den uğrak meferin ölünlük ediliyor.
Deyip Awganistanlı yaşayıcı 9. oktyabrda Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Marvulatına kavarçımız Sevit'te duyulan yer sarsgınlarından son yer titremeleri yine de kaytalanır, öydülüp irat arasını doğul devam ediptir. Türkmenistan'ın kronikası neşri yer sarsgınlarının Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat'ta hem duyulanını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti adattan daşarı hadiseler, şosanı tevhir helakçilikler var adı haber vermeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Geple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde harbi gulluga çağır şatı gowşurlandyra aýetleri harbi gulluga almak çäreleri güýçlendirildi. Şu günler çaklyk atyny alan erkek aýetler wagtynda degişli harbi bölüme barmasa, onda olar polisiýa tarapyndan öýlerinden alınıp gaýdylýar. Mundan başga da harbi gullugyny 6 aý ýyzy süýşürmek isleýän aýetlerden 500 ABŞ dollary möçüründe para sorulýar. Lebabyň harbi komissariatlarynda 1-nji oktýabrda güýz paslynyň harbi çağırış mövsümi başlady. Aýetleri harbi gulluga almak çäresi 6-njy oktýabrda has güýçli depginde alınıp barıldı. Polisiýa işgärleri harbi gulluga çağırış hatyny alan aýetleriň öýüne baryp, olary komissariatlara alıp gaýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Çağırış hatyny alan aýetiň saglyk ýagdaýy harbi gullugy berjaý etmäge ruhsat bermeýän bolsa, onda oňa Türkmenabat şäher hasahanasynda bejerge almaga ýollanma berilýär.
Bu raýatlara hassahanada diňe ýatak mowut berilýär. Galan derman därini ýsyna hyrny ýasagyň özü satyn almaly bolýar. Hökümet 2 ýyl döwlete gullug etjek raýatyň saglyk bejerisini de öz üstüne almaýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdun ýaraglı güýçlerinden, beýleki goşunlarından we harby edaralarından harby gullukdan boşatmak we raýatlaryň harby gulluga nowataky çağrylyşy dowam edýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu baradaky karara 16-njy sentýabrda gol goýdy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna we harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanununa laýyklykda çağırış boýunça harby gullugy geçýän, kanunda bellenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylar şu ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda harby gullukdan boşadylar. Şeýlede çağırış gününe çenli 18 ýaşy dolan. Harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da harby gulluga çağırış möhletini ýa-da süýşürmek hukuky bolmady. Harbi gulluga çağırış möhletini ýa-da süýşürmek hukukyny ýitiren ýaşy 27-de çenli bolan erkek raýatlar şu ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda harbi gulluga çağırlar. Habarçymyz we çeşmämiz bu çäre badalga berilmek bilen harbi bölümlerde para mövsüminiň hem açaçan başlandygyny aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä harbi gulluguny 6 aý ýa-da süýşürmek isleýän raýatlardan 500 ABŞ dollary möçüründe para sorulýar.
Gullukdaky yaramaz şertler zerarly enatlar haýsy vilayetleriň harby bölümlerine gulluk şertleri gow bolsa, çağırylany şol bölümlere ýetirmek isleýärler. Olar munyň üçin harby komissariatlardaky ofitserleri 200 ABŞ dollar möçberine para berýärler.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin Lewawyň harby bölümi, polisiýa müdirligi we ýurdun goranmak ministrligi bilen habarlaşmak synanşyklary başa barmady. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri aýetleri şol sanda mektebi ýaňy tamamlan uçurumlary destine çağırış boýunça harby gulluga almak çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetler bu çäreleriniň sebäplerini açaçan düşündürmeýärler. Ýöne adatlyk bilen söhbetdeş bolan harby bölümleriniň ofitserleri muny ýurtda esger ýetmezçilik bilen baglanyşdyrýarlar. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň we lukmançylyk kömeginiň pestigi, dedawşyna ýagny edenetdilikler, sütüm we ýanamalar şeýlede bularyň pidasy olan eserler hakkında azatlık yıllar boyu haber verip geliyer. Enatalar bu yağdaylar zerarlı özlerinin para verip esker oğullarını qoğu hasaplanyan harbi bölümlere yerleştirmeye ya da qulluktan ir boşatmağa mecur bolyandıklarına yarlar. Şu yılın iyonunda yağdaylardan havarlı ıhtıvarlı çeşmemiz aşavadın harbi komissariatlarında paranın muktarının 7000 ABŞ dollarına yetendigine. Bu seri işte paytağıtın yaşaycılarının harbi qulluk borcunu öz şehrinde berca etmek mümkinçiligine eýe bolýandygyna habar berdi. Türkmenistanda harby gulluk hökmany hasaplanýar. Ýurtda şertname boýunça harby gulluk ýa-da alternatif gulluk gözeňinde tutulmaýar. Türkmenistanda raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eserleri öýlerine uğratmak mögsümi ýylda 2 gezek, apreliň başyndan iýunyň aýagyna çenli we oktýabryň başyndan dekabryň aýagyna çenli amala aşyrylýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Avgust aýynda Orsetden deportasiýadan Aşyrbay Bekiýew Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudunyň kararyna garşy tutsaglykda saklanýar. Bu arada garaşsyz neşer Türkmen News adam hukuklary boýunça memorial merkezine talgylanyp habar berýär. Dini sebäplere görä Türkmenistanda ýygyrlanan Türkmen bosgun Aşyrbay Bekiýew Moskwadan Aşgabatda 30 avgustda deportasiýa edilipdi. Bekiýew Orsetde bolan wagtynda Orsetiň häkimetleriniň deportasiýa baradaky kararyna garşy çykmak üçin 8 ýyllap görüşüpdi. Adam hukuklaryny goraýjylar onuň deportasiýa edilmeginden soň näme dediginiň anyklap bilmän ykbalyna aladalanma bildiripdiler. Aşyrbayın garındaşlarına tutsakhana egin eşit ve iyime telitmeyaga ruhsat verildi. Ilki başta olara departatsiya edilenden soň onuň iki hepdeden boşadyljakdygyny aýtdylar, emma bu wada yerine getirilmedi diýip Türkmen News adam hukuklaryny goraýjy guramanyň bilermeni Vitali Ponomarewa salgylanyp 9-njy oktýabrda habar berdi. Aşyrbay Bekiýew 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edipdi, şondan soň Maşgalada aýaly we 5 sagat bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdy. Türkmenistanyň häkimetleri bir näçe ýyl bäri Aşyrbay Bekiýewiň we onuň dogany Täçmirat Bekiýewiň ekstraditsiýa edilmegini islediler. Ýurdun häkimetleri olary milli we dini ýigrenji öjükdirmekde aýpladylar. Adam hukuklaryny goraýjylar bu aýplamalaryň esassyzdygyny we başgaça pikir eden migrantlaryň ýygyrlanandygyny aýtdylar. Memorial guramasynyň ozalky maglumatlaryna görä Bekiýewleriň Orsetde ýygyrlanmagy 2016-njy ýylda başlanypdy. Mundan öň 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň daşy öz welaýaty boýunça Dernöw bölümi 2 dogana garşy jinayet işini açypdy. Olara garşy 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasyny göz öňünde tutýan Jinayet kodeksiniň 177-nji maddasynyň 1-nji bölümi, ýagny sosial, milli ýa-da dini ýigrenji öjükdirmek boýunça aýyplamalar öňe sürilipdi. Emma 2017-nji ýylda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Bekiýewiň Türkmenistanyna ekstraditsiýa edilmegini togtatdy. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudy Orsetiň häkimetlerine Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekiýew babatynda sud düzgünleriniň 39-njy kadasynyň ulanylanlygy barada habar berdi. Bu ekstraditsiýa işiniň togtadylmagyna ýetirýär. 2017-nji ýylyň maý aýynda Orset Aşyrbay Bekiýewi boşatdy we onuň Türkmenistana uradylmagyna ýetirdi. Emma Türkmen Helsinki fondunyň habar berişi ýaly Bekiýewiň pasportynyň möhleti gutaran soň bu onuň emigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýyplanmagy üçin esas dürötti. Bekiýew 2023-nji ýylyň baharynda tutsak edildi we oňa Orsetde 5 ýyllap girmegi gadagan edýän karar çykarldy. Bekiýewiň bu karardan şikayet etmegine garamazdan ol deportasiýa sebäp boldy. Türkmen News neşri Bekiýewleriň Orsetde bolan döwründe ıslam bilen gyzyklanandygyny ýöne töweregindäki çeşmeleriň aýdyşýaly olaryň garaýyşlarynda aşy diýençi pikirleriň bolmandygyny belleýär. Olar dini medreselere gatnapdyr we dini däplerini ýerine getiripdir. Şeýle bolsa 2015-nji ýylda Türkmenistanyň häkimetleri Bekiýewleri Orsetde barýan türkmen studentlerini ekstremizme itermekde aýplap jinayet işini açdy. Onlar bilen ara gatnaşyk saklan bir näçe türkmen Siýriýa töweşmäge gitdi. Emma olaryň bu karary we çörek pişirilýän karhanada işleýän dogonlar bilen aratyndaky gatnaşyk subut edilmedi. Rus häkimetleriniň dogonlara garşy hiç hili ardasy bolmady, diýip Türkmen News neşriniň habarynda aýdylýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň talaby boýunça daşary ýurtlardaky türkmenleriň öz watanyna deportasiýa edilmegi bilen bagly wakalar köpeldi. Türkmen raýatlarynyň käbiri Türkmenistanyna alınıp barylan soň tutsakhanada da aniklandy. Beýlekleri direksiýa gitdi.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetde akı şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Syphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Syphon 3 devamı tazeleniyer. Şul sebeple onu psiphon3.com syphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 4-nji oktýabr gejesi meşhur blogger we stand-up ýerine ýetirjisi Muhammed Mämedow Aşgabatda öldürildi diýip garaşy Türkmen Nokot News neşri habar berýär. 30 ýaşly Şahanat geje sagat 2 töwereklerini dostu bilen öýüne gaýdyp barýarka birnäçe adam tarapynyň ýenjilipdir. Neşre görä wakada hüjümçiler diňe bloggeriň üstüne topulyp durlar, dostuny degmendirler. Türkmen sahnasynyň bir wekiliniň Atlandırılmalık şerti bilen qaraşdyr neşre beren maglumatyna görä waka Aşgabatyň 11-nji etrapçasyny bloggeriň öýüniň goloýunda bolupdyr. Agyr ýenjilen blogger soňra hüjümçiler tarapynyň çalajan ýagdaýda öýüne getirilipdir. Ol ertesi güni kakat we kämillik ýaşyna ýetmedik oglu tarapynyň ölü tapılıpdır. Neşre görä Türkmen sahnasynyň tanalan wekili 6-njy oktýabr güni özüniň dogduk toprağyna Ahal welaýatynyň Saraqs etrapyna jaýlanypdyr. Bloggeriň biwagt ölümi Instagram we TikTok ýaly sosial ulgamlaryň Türkmen segmentini tolgunçuk döretdi. Ýyllarça tetwirde bloggeriň ölümine gynanç bildirildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýegeni Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sport göreş federasiýasynyň prezidenti Şamrat Recepow özüniň Instagram sahipasyny wagtdan paýlaşan postuny Muhammed Mämedowyň suratynyň gapdyryny gynanç sözlerini beýan edipdir. Jaýyň jennet bolsun diýip Recepow Instagramyna ýazypdyr. Türkmen Nokot News bilen habarlaşan Çeşmäniň sözlerine görä blogger birnäçe aý mundan azal Türkiýeden Türkmenistana dolanypdyr. Ol hiç açan özüni awanyan nähildir bir wehimler barady ýa-da kimdir biri bilen aradaky dawa jenjeller barady gurrun etmendir. Bu hadise boýunça Aşgabatda häkimetler tarapynyň jinayet işiniň gozgulyp gozgulmanlygy mälimnäli. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägini bolup geçen jinayet hadiseleri barady hasabat bermeýär. Merhumun kardeşleri ve sosyal medya tetwirçileri bu pajgalı vaka varada kevir düşnüktü diyagdayları ünti çekerler. Birincilik bile nedip adatı bozgoklar ya da yönüköy ötögüçüler bir adamı çalacan edip yencip bilyerler ve sonra olsa öz öyünü eltip bilyerler. Bu yagday munun tersini suud ediyer. Mehmet fı garaşıptırlar ve bilhassayın yencipdirler. İkincilik bile aşkavatlı tas her adımda diyen yalı nolu ki yani polisiyanın kabinalar var ve işgaylar gece günü nobotçuluk ediyerler. Nedip şeyle uruş vaqtını hiç kim hiç dadı ağmadı deyip Türkmen Okut News yazıyar. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiliginä köpçülük döýüne habar beriş terişdeleri we elektron neşirler ýurtda bolup geçen jinayetçilik hadiseleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosy bloggeriň öldürilmegi barada habarlar boýunça onuň maşgul agdalarynyň tetwir alyp bilmedi. Şeýle Azatlyk radiosynyň bu hadise boýunça Aşgabatyň şäher polisiýa bölüminden kommentary almak synanşygy netije bermedi. İnternet çeşmelerinden mälim bolşuna görä Mämmedow Instagram we YouTube ýaly saýtlarda öz video çykyşlaryny çap edýän ekeni. Ol özüniň stand-up çıkışlarını Türkmen ve Rus dillerini alıp barýan ekeni. Türkmenistan'ın iri sosyal saytların ählisi şol sanı Facebook, Instagram ve YouTube ýaly saytlar bir petiwasyna galýar. Ulanjylar sosyal ulgamlara girmek üçin VPN hyzmatlarından peýdalanmaly bolýarlar. Şol bir wagtda häkimetler ýurdun çägini istenlik media işini, şol sanı internet ýyldyzlarynyň online çykyşlaryny bir gözegçilik astyna saklaýar. Mundan azal Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň bloggerlerden ýurdun ajaýyp keşbini görkezmegin talap edilýändigini habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň internet azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski günwatar agdawirligini we halkara krizislerini çözmek meselesinde has köp gatnaşyk edilmegine çağırdy we Hamas söwüşçüleriniň Israilden görülüp eşilmedik hüjüm bilen Russiýanyň Ukraina çözmegini arasynda meňzeşlikleri ünsi çekdi. Bu ýerdäki ýeketek tapawutçunny Israili terrorçy top tarapından hücum edildi. Ukrayna bolsa terrorçuluk devlet tarapından hücum edildi deyip Zelenski 9. oktyabrda NATO'nun parlament assambleyasının Kopenhagen'daki meclisine video bağlantısı arkalı veren interviusunda etti. Zar edilen niyetler başka başka yönü manum almuğun bir mengdeş deyip ol sözünün üstüne getirdi. Bir halkara arenasından içerki dava cincelere taraf çekilmeğin vakti değil. Bu bizim özümüzü çetleştirmegimizin wagty däl. Bu dymmagyň ýa-da bir aklymdaky terrorçylygy global meselelere täsir etmeýän bir zat ýaly görkezmegiň wagty däl diýip Ukrain prezidenti aýtdy. Ol bu sözleri Hamas toporunyň söwgüçilerini hepde ahyryna Israila hüjüm edip bu ýurdun içindäki Aýdym Saz festivalyny 250 çemesi adamy öldüren hüjümini nazarda tutup aýtdy. Bu hüjüm Uly Söwüşün başlanmagyna sebäp bolduwy netijede Ýewrei döwletinde de Gaza zorlugynda da ýüzler çadam helak boldy. Ukraina goşuny şu ýerden Donetsk we Zaporijja sewitleriniň günnogor we günorta bölüklerini alıp barýan söwüş operasiýalaryna belli bir derejede üstünlük kazananlygyny öňe sürdi. Sewdi resmiýleri soňky bir günüň dowamynda edilen Rus hüjümleriniň parahat ýylatynyň arasyndaky pidalara sebäp bolmagyny dowam etdirýändigini aýtdylar. Kilşivka we Andreevka sewitlerini bölüklerin üstünlük kazanyldy diýip baş ştab 9-njy oktýabrda beren günnörlük hasabatyny aýtdy. Ukrayna goşunlary garşylyklı hüjüm başlanaly bäri bir näçe aýa çeken gaňly söwüşlerden soň şu ýylyň başynda Rus goşunlarynyň eline geçen Bakhmut sewitindäki hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýärler. Şeýledi, Ukrayna goşuny gün ortadaky Zaporijjanyň Melitopol urun eden hüjümleriniň üstünlükli amala asyrlanyny habar berdi. Ukrayna goşunlary günni orda Rusların basyp alan yerlerini 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bikanun anne edilen Krim Yarımadası bilen biriktiriyen Guriyer bağlansını kesmek için Melitopol şehrine çıkmağa finansiyarlar. Ukrayna uyuşları sonki 24 saatin devamında cemi 37 saniye yakın söğüş saklısını girdi deyip harbiler aitti. Bu aydilyanlar karasız yağdayda tasdiklap olmadı. Gün ortadaki Kherson sevtinin Harbi Dolanırış Administrasiyasının başlığı Oleksandr Prokudi'nin şu aralıkta veren mağlumatına göre Rusların bu sevti atan topokları bir adamın ölmeğini, 18 adamın soltanlı iki çağının yaralanmağını sebep boldy. Sevit hakiminin aytmağına göre Rus koşullarının bir günü dolu eden hücümünü 10'nun uğrak adam soltanlı 27 yaşlı ayal ve onun 9 aylık bebeği yaralandı. Geçen yıl Ukrayna uyuşlarının basçına çıdaman Sevit paytaktından çekilen Moskva, Kherson'un Ukrayna'nın göde uçurgununa galiyan bölüğünü ilgi derli topa tutya. Şu aralıkta BMG ve yerli derine uçular Kharkov sevitindeki kicicik Ukrayna ovasında Hroza urlan raketa zarbasına cevap verliyerler. Rusya'nın bu ova Hepten'in başındıran raketa zarbası 50'den uğrak adamın ölümünü sebep oldu. Derine uçular öldürülenlerin hemmesinin deneyali parahat ilatı değişli adamlar bolonlu arada destlapki netije gelirler deyip Associated Press havarlar kolluğu BMG'nin veren mağlumatına salgılanıp yazdı. Menin yerli yaşayıcılar ve diri alanlarla geçiren ilkinci sökhoddoşluklarım ölenlerin himmesinin deneyali asuda adamlar bolonluğunu. Nişana alınan ovanın gelim gidimli kafesi ve dükkanı hem bu yerin yaşayış yerdiğini açıçan görkodiyar deyip 7-nji oktýabrda Hroza barp gören toparın ýolbaşçysy Daniel Bell BMG'nin taýýarlan beýanatyny aýtdy. Bir ýerde bolup geçen waka Russiýanyň sowuşynyň Ukrainanyň asudy ýylatyna ýetiren täsiriniň ýene bir pajygaly ýatlatmasy boldy diýip Bell sözüniň üstüne ýetirdi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.